आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबराय विभागावर वी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशीक खबरो देता. मडगांवच्या ईएसआय हॉस्पिटलांत बेगीनूच वैजकी महाविद्यालय सुरू जातले. गोंय सरकाराची मागणी बेगीन पुराय करपाचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली केंद्रीय मजूर रोजगार आनी खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. मंगळारा राती दिल्लीक केल्ले मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो. बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह आनी बंदर न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतल्या उपरांत बिरेस्तारा तांणी केंद्रीय मजूर आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. राज्यांत भलायकी सेवांचो विस्तार जायत आसा, दोतोरांचो उणाव पयस जावचो म्हणून आनी एका वैजकी महाविद्यालयाची गरज आसा. मडगांवां ईएसआय हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. केंद्रान मान्यताय दिल्या उपरांत ईएसआय हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू जातले. परवरी फ्लायओव्हर कुणबी विलेज ह्या प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सप्टेंबर ऑक्टोबराक गोंयाक भेट दितले. तरेकवार प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर हांवें तांकां गोंय भेटीचें निमंत्रण दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या बसकेंत जायते अंतर्गत विभागीय प्रस्नांचेरूय चर्चा जाली अशें तांणी म्हळें. रेंव काडपाचोय प्रस्न उप्रासलो आनी गोंय सारकिल्ल्या दर्यादेगेवेल्या राज्यां खातीर शिथिलताय मागल्या अशी म्हायती सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा राती कडेन दिल्लीक केल्ले मुखेलमंत्री काल सांज वेळा गोंयांत पावले. रातच्या 10 उपरांत संगीताचे निर्बंध जाल्ल्यान गोंयांत जावपी डॅस्टिनेशन वेडिंग्स गोंया सावन फॉरेनाक वळपाक लागल्यान व्हिएतनाम आनी हेर आंतरराष्ट्रीय सुवातींनी परकी देशांनी डॅस्टिनेशन वेडिंग्स स्थलांतरीत जाल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आवाज प्रदुशण कायद्यान दुरुस्ती वरवीं सरकारान थारायिल्ल्या मनरिजवणेच्या वाठारांनी कांय शिथिलताय दिवपाची मागणी आपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन केल्या अशी म्हायती सावंत हांणी दिल्या. हो प्रश्न सुटावो जालो काय लोकांक अडचणी येवच्यो ना अशें तांणी सांगलें. दर्यादेगेर जावपी लग्नांचो उल्लेख करून मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें, कांय प्रमाणान वेगळीक आसूंक जाय जाका लागून लोकांक येवन तांचे लग्न आनी उत्सवाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो. डॅस्टिनेशन लग्न थळाव्या अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो भाग आसून गोंयांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपाक मदत जाता अशें सावंत हांणी सांगलें. पावसाळ्यांत प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पांवड्यार नियंत्रण दवरतले. तशेंच 15 जून ते 20 अक्टोबर 2026 मेरेन खासा पावसाचे वेळापत्रक कोकण रेल्वे मार्गान धांवपी रेल्वेक लागू जातले अशी म्हायती कोकण रेल्वे प्रशासनान काल दिल्या. ह्या काळांत प्रवाशांनी प्रवास सुरू करचे पयलीं गाडयो येवपाचो आनी सुटपाचो वेळ तपासपाचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बाबन घाटके हांणी केलां. फाल्यां शेनवारा मायाच्या 30 वेर्णान जावपा आशिल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनात नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आनी मंगळूरचे कोंकणी चळवळींतले वरिश्ठ कार्यकर्ते मार्सेल डिसुजा हांचो कोंकणी विभूषण पुरस्कार दिवन भोवमान जातलो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष कॅनडी आफोन्सो हांणी ही म्हायती दिल्या. संमेलनाचे उक्तावण वालंका आलेमांव हांचे हस्तुकी जातले आनी केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ खास सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. समारोप सुवाळ्याक गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय मुखेल सोयरे हाजीर आसतले. वातावरणांतल्या बदलाक लागून 29 मे ते 30 जून जोगलांच्या गडगडाटासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा गोंयांत कांय सुवातांनी पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतले उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड तापमान 33 ते 35 डिग्री सेल्सियस मजगतीं उरपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 3.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. 1 मार्च ते 28 मे मजगतीं सरासरी 74.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजवेळा 7:20